Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Аз вярвам тази сутрин всеки един от нас да получи нетленното Слово, да получи нетленното семе, което идва в сърцето ни, което те първа ще дава добър плод. Ние сме християни, и затова сме християни, затова се наричаме християни, защото сме синове и дъщери на Христос. И тая сутрин аз искам да пророкувам върху църквата и да говоря върху църквата Христовите думи, да говоря Божието Слово, така че думите да бъдат боговдъхновени, идвайки в сърцето на всеки един, да се оживотворят и започнат да действат в живота на всеки един. Така че, слушайки Неговото Слово, приемайте Неговото Слово като живо Слово, като живо семе, което е в сърцето ти. Приемай, защото от слушане на Словото, Библията ни казва, че когато слушаме, идва вяра. А без вяра човек не е възможно да бъде угоден на Бога. Няма как да угодиш на Бога, ако няма в сърцето си вяра. Вярата ще дойде от слушане на Христовото Слово. Така че предизвиквам църквата в името на Исус Христос да слуша все повече Словото на Бога, да чете всеки ден Словото на Бога, но и да слуша колкото е възможно повече Словото на Бога. Виж, ако слушаш телевизия повече отколкото Словото на Бога, ще говориш повече това, което казва телевизията, нали? Не това, което казва Божието Слово. Ако слушаш хората около себе си повече отколкото слушаш Бога, ти ще говориш думите, които говорят хората, но никога няма да говориш думите, които казва Бог. Затова изпълвайте се с закона на Господа. Както казва Давид в един от псалмите си, аз се наслаждавам закона на Господа и ходя в него ден и нощ. Аз харесвам това. Аз се наслаждавам в пътеките на Господа. И аз благославям цялата църква, благославям църквата по лицето на земята, благославям всички да се изпълнят с тая радост, с това търсене на Божието Слово, като идвайки при Него като при живо Слово, като при извор на нашата надежда, при извор на нашата благодат и извор, от който черпим и никога не осъдняваме. Нека да се нахраним с Господа и нека да се напиеме с Неговата благодат, така че опиянени от Неговата любов, да бъдем наистина хора и да запришим на хора, които наистина очакват Господа. Амин? Аз вярвам, че живееме точно в това време, в което Словото наистина ще стане плът. Понеже Исус Христос дойде по този начин, и аз вярвам, Той иска да се изпълни това Слово в сърцето на всеки един от нас. Да бъде изпълнено. Затова проповедта ми е на тема днес се изпълни това Слово, защото Словото, което ще пророкувам днес, то днес ще се изпълни във вашите сърца. Днес ще се изпълни в сърцата и душите на всички тия, които слушат и гледат. Предаванията ни следващите или следващите ни проповеди сигурно ще бъдат от Швейцария, така че вярвам, че в Швейцария Бог ще работи по своя си начин. Ние ще продължим да пускаме тия видеоматериали, за да може Бог да ви благославя там, където сте. Така че Словото е едно и също. Дали си в Швейцария, България, дали си на другия край на земята, в Конго, Никарагуа и където и да било, там Божието Слово навсякъде ще се излива силно. Аз вярвам, по цялата земя днес е един ден, в който Божието Слово се проповядва на всяко място и славата на Бога се издига по лицето на цялата земя. Амин. Това е хубаво, за да може да бъдем насърчени относно това, че никога не сме сами. Винаги има толкова много хора, които прославят Бога на всяко едно място с радостно сърце. А ние сме част от това царство. Амин. Ние сме част от царство, ние сме хората, на които принадлежи небето. Кажи на някой до тебе, това, ние сме хората, на които принадлежи небето. Да, понеже небето е създадено за нас. Земята е създадена за нас, небето е създадено за нас, всичко, което виждате, всичко, което ни заобикаля, е създадено за нас. Нека да отидем в Ефесяни 3 глава, от 1 стих, където се казва: затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа, заради вас, езичниците, понеже сте чули, че нареденото от Божията благодат, която ми е дарен заради вас, че по откровение ми стана известна тайната, като, както и по-преди вкратце ви писах, от което, като прочитате, може да разберете моето промяна в Христовата тайна, която в други поколения не биде известена на човешкия род, но сега чрез Духа се откри на неговите свети апостоли и пророци. Тайната. Тайната. Чия тайна? В трети стих се казва, че по откровение ми стана известна тайната. Без откровение никога не можеш да разбереш нито една Божия тайна. Затова ние трябва да имаме откровение относно Божиите думи. Божиите думи не са нещо, което просто е така, ще четеш, ще разбираш. Трябва да имаш откровение относно всичко това, което Бог иска да ти каже. Затова винаги има тайна и Бог слага тайни, за да бъдат намерени. Защо съществува тайната ли? За да може да бъде намерена. Една тайна трябва да бъде разкрита. Защо криете нещо от детето си, първото, което да не го пипа, когато не му е времето, но все пак в един момент вие му разкривате тайната на всичко това. Много деца растат, нали, в семейството, но те не знаят всичко относно живота и много от тайните им се разкрива в бъдеще. Така и с Божието Слово, растяйки в Бога, всеки път Бог ни открива по нещо ново в Словото си, нещо, което ние да научиме, нещо, през което ние да минеме, нещо, което да ни възрасти и да ни дигне на друго ниво. Така че апостол казва: на мен ми стана, чрез откровение дойде до мене и ми стана известна тайната. Тайната за кое е? Ето в 6 стих се казва: а именно, че езичниците са наследници, като съставляват едно тяло и са съпричастни на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието. Тайната, че езическия народ, знаете ли, че имаме голямата привилегия Бог да отвори Словото и да дойде към нас. Бог да освободи Словото и да разпръсне любовта си за всеки един от нас, чрез Исус Христос. Знаете, че на времето Бог беше Бог на Израел, нали? Бог беше Бог на евреите. И Евангелието и Словото се проповядваше, Божието Слово и законите на Моисей се проповядваха единствено и само на евреите. Нямаше право други да участват в свещените неща и обряди на евреите. И Бог даде откровение на апостол Павел, като го изпрати до езическите народи. Езичниците, които бяха според словото на Бога, те бяха мръсен народ, нечисти. И аз няма да говоря много за това, искам само да ви насоча благодата, която Бог е освободил към нас, понеже ние сме езически народи. И днеска ние като езически народи имаме привилегията да слушаме Божието Слово и да се спасяваме чрез Сина на Бога Исус Христос, който също е евреен. Амин. Имаме благословението. Ние никога не трябва да забравяме, че Исус Христос е роден в Израел. Ние никога не трябва да забравяме, че Той ще се върне там отново. А ние сме благословени от това, че можем днеска да слушаме Словото и да се спасяваме чрез същият Исус Христос. Така че ето тайната, че езичниците са наследници. Или кои? Ние сме сънаследници. Ние ще бъдем сънаследници, като съставляваме едно тяло заедно с евреите. Значи Бог не поставя под един знаменател. Бог казва: вие вече с моя народ, всички тия, които идват чрез Исус Христос и Неговата кръв, идват на спасение, всички вие ставате едно тяло. Слава да бъде на Бога. Така че когато чувате нещо за Израел и се говори нещо за Израел, или се слуша нещо в Израел, по-добре се молете, защото ние сме едно тяло с Израел. Ние сме едно тяло, ние представляваме едно тяло. Не говоря за беззаконните и нечистите, говоря за определеното число от евреите, които ще бъдат спасени и които ще обърнат лицето си към Бога, ние сме едно тяло с тях и ние ще бъдем сънаследници заедно с тях в Бога, на което станах и служител според Божията благодат, дар, който ми е даден по действието на Неговата сила. В 1 Коринтяни 15 глава 1 стих се казва: още, брате, напомня ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите. Библията ни казва, че на апостол Павел се даде благодат да дойде в физическите народи и да проповядва благовестието. Благодат да проповядваш благовестието. Кое ни праща да отидем в друга държава? Благодата да разнесем благовестието. Благодата да кажем на народите, да кажем на хората тайната, която е в Исус Христос, че Бог отвори сърцето си чрез Исус Христос, Словото да достигне и до нас, езичниците, за да можем, повярвайки в кръвта на Исус Христос и Неговата жертва, повярвайки благовестието, всеки един от нас да се спаси. Ето вкратце какво означава благовестието. Тук в 1 Коринтяни е описано и ясно кое е благовестието. Втори стих ни казва: чрез което се и спасявате. Благовестие, чрез което се спасяваме. Нека да бъдем сигурни в това какво се спасяваме, какво знаеме и какво трябва да научат другите хора. Те трябва да научат едно: ако го държите според, както съм ви го благовествал. Това е важен мотив. Освен ако сте го напразно повярвали. Това е третият мотив. И от тук можем да го проследим. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан и че беше възкресен на третия ден според писанията. Знаете ли къде хората спират да вярват? Защото днеска, който да питаш, днеска е модерно да каже човек, че вярва в нещо. И когато говори с хората, те ще кажат, че вярват в нещо. Но когато им кажеш в какво трябва да вярват, вярата им свършва там. Много хора казват: аз съм християнин. Но те не разбират дори въобще думата християнин. Не разбират въобще, че са християни и какво трябва да правят. Когато ние говорим с тях, стигаме до възкресението. Ние говорим с хората за нещото, което ги спасява, а това е възкресението. Защото ако ние проповядваме възкресението, ние проповядваме правилното благовестие. Ние проповядваме, апостола казва в Коринтяни 15 глава, запомнете я тази глава, тези няколко стиха на Исус. Запечатайте в ума си, в сърцето си, запечатайте, ако не знаете нищо какво друго, да споделяте с ваши близки приятели или с хора, които ви питат за вашата надежда, добре е да знаете тези няколко стиха. Тези няколко стиха ще доведат хората до любопитство или до търсене на Бога, за да го познаят. Когато държиш правилно учението и словото, което ни е било предадено, от кой? От бащите ни е било предадено с поколение наред. Първо Коринтяни казва: напомвам ви благовестието. Отново ви казвам за благовестието. Какво трябва да говориме? Отново ви напомня за благовестие, което ви предадох, което ви говорих и в което вярвам, че стоите. Знаете ли, ако хората днеска не стоят в това благовестие и не го изповядват и не го свидетелстват, това означава, че те не го вярват. Ние като вярващи хора трябва да говориме, трябва да пророкуваме това благовестие в живота на хората. Благовестието е сила за спасение на всеки един. И ние като християни имаме длъжност пред Господа да споделяме благовестието. Много хора казват: аз просто нямам дар, не знам как да говоря и така нататък. Няма такова нещо описано в Библията. Бог казва, че е дал на всеки според възможностите му как и къде да споделя Словото. Бог е дал свидетелство на всеки един в живота и Словото си, за да благовества. Какво да благовества? Неговите думи, които са прости, оставени така, че всеки един да може да ги споделя. Благовестието, което ви беше предадено, в което и стоите, чрез което се и спасявате, това е нашето спасение, възкресението на Исус Христос. Ако ние говорим на хората за възкресенската сила на Исус Христос, те ще започнат да го търсят. Търси ли се мъртвец? Аз питам днеска. Някой търси ли или някой да се интересува от мъртвеци? Търси ли някой мъртвец, за да му помогне? Само заблудените. Само тия, които нямат никаква надежда и нямат никакво упование в нищо, изграждат си, правят си собствени богове, а дано този бог по някакъв начин ми помогне. Правят го по всякакъв начин, от камък, от дърво и всякакви такива примитивни неща, вкарват най-различни учения, човешки и така нататък, но никъде не представят Бог, който наистина е жив и Бог, който наистина върши чудеса. Бог, който може да дойде в живота ти реално и да променя живота ти. Никъде в тия неща го няма. Ето защо откровението за възкресението и за благовестието ще донесе на хората търсене на Бога. В живота предизвикателство търсят Бога. Ние не сме хора, които докарваме някой на църква и нашата цел не е докараме хора на църква. Нашата цел е да проповядваме Божието Слово, да говориме думите благите думи, благовестието и по този начин, когато говорим истини думи, когато говорим хората към Христос, те да го намерят, да го приемат. Ето защо днес считам за важно, че в началото на тая година е добре всеки един от нас да знае, че е благовестител на Божията нива. Всеки един от нас, всеки един, който по една или друга причина е спасен, понеже се казва, че ние стоим в това спасение. Ние стоим, ако го държим до край. Ако го държим живота си до край, ние стоим. Кой стои? Той, който го и благовества. Този, който има свидетелство за себе си и е радостен да го сподели с другите. Той стои в Бога и в спасението си. Солото ни казва, че има и хора, които примерно са повярвали на празно. Кои ли са тия хора, които са повярвали на празно? Хора, които мислят единствено и само за своята лична благодетел, за да бъдат облагодетелствани само те. Хора, които мислят единствено как техният живот да се подреди. Хора, които мислят, идвайки на църква, само за това как да достигна до спасение и как аз да бъда спасен, как моят живот да се нареди. Този менталитет на мислене и този начин на водене на хора към Христос не е благоугоден. Понеже никъде не се казва, няма такава заповед от Христос, която да е дарена да обичаш себе си. Има заповед, която е казана да обичаш другите както себе си. Това означава, че трябва да си минал нивото на това да обичаш себе си. Човек винаги обича себе си. Това е неизбежно, защото ти живееш в това тяло и ти обичаш себе си. Всеки един човек обича по някакъв начин себе си и си грижи за себе си. Нали? Всеки един от нас по някакъв начин си грижи. Сутрин ставаш, няма харесваш, не харесваш, това тяло трябва да го обгрижваш. Трябва да го нахраниш, трябва да го изкъпеш, трябва да го обслужиш и така нататък. Това тяло е твоята къща, където живееш. И ти трябва да си грижиш добре за нея, нали? И Библията казва, че заповедта на Христос надминава това мислене, като казва, че ти трябва да мислиш по същия начин за другите хора. Как да бъдат обгрижени? Как да бъдат благословени? От теб, не от някой друг. Амин, кажи от мене. От тебе трябва да бъдат благословени. Хората трябва да бъдат по някакъв начин, твоите близки, ближни, трябва да бъдат обгрижени по една или друга причина, по един или друг начин. Ти трябва да го правиш това. Защото по този начин стоиш в спасението и в благовестието. Вярвайки в това, ти се грижиш за тях. Знаете, защо много хора отпадат от църква? Или защо много хора не ги виждат в църква? Защото са били себични и са мислили единствено само за себе си. Аз не се чувствам комфортно в църква. Това не ми харесва, онова не ми харесва. Така не е станало по моя начин. Аз съм мислил, че така ще бъде, то така стана. И от всичкото това нещо, негодование, което се натрупва с годините, човек просто казва, най-лесният начин винаги е човек да каже, аз повече примерно няма да идвам тук или там и така нататък. Затова и казах, че това е година за връщане, защото аз съм го пророкувал и много хора ще започнат да се връщат към Господа. Аз съм сигурен, че много хора ще започнат да се връщат към Господа поради проста причина, че те имат нужда от тялото Христово. Понеже ние сме, аз четох началото, едно тяло. Ние сме едно тяло. Не може частите просто да бъдат разхвърлени. Едно тяло винаги се събира. Амин. едно тяло, когато ти ставаш, ръката ти не остава на кревата, нали? Обикновено ръката тръгва с тебе, крака тръгва с тебе. Там, където отиваш, ти идва цялото тяло. Амин. Ти не се разгубяваш, ти не, едната ръка не остава тук, крака ти там и отиваш до туалетна и си тръгваш без един крак, нали? Ръката ти в спалнята, главата ти в кухнята и така нататък. Ти си събрана личност, ти си така направил Бог, че тялото да бъде едно. Щом Бог ни говори, че ние сме едно тяло, ние съставляваме едно тяло. Ние не можем да бъдем разкъсани. И аз не го вярвам. Аз никога няма да го проповядвам и никога няма да дам утеха на хора, които стоят извън тялото Христово. Защо ли? Защото стояйки извън тялото Христово, ти не си в тялото Христово. Ти не си част от тялото Христово. Никога няма да бъдеш. Дали го вярваш или не, няма никакво значение, защото Библията ни казва, че ние съставляваме едно тяло и трябва да бъдем заедно един с друг. Ние трябва да се подкрепяме, ние трябва да бъдем като един механизъм, който служи заедно на Бога. А ние се събираме не за да видим кое е по-правилно или не. Ние не се събираме за да бъдем най-праведните или не. Ние се събираме поради проста причина, че ние се нуждаеме всеки път, когато се събираме да хвалиме Господа. Ние се събираме да прославяме Неговото име и това е наша цел, наша задача. Това е нещо, което ни сплотява. Ние идваме и се събираме в името на Исус Христос. Тогава Той казва, че е между нас. Когато ние се събираме в Неговото име, за да прославиме Неговото име и да го хвалиме. На някой стечение на времето му избледява и казва, ами това, което го правим, то май няма сила. Не винаги това, което виждаш, има сила. Чудесата, които не ги виждаш, имат ли сила? Аз съм изумен от хора, които вярват, когато видят едно чудо. Библията казва, че ние трябва да вярваме чудото преди да е станало. И тогава чудото се случва. Ако аз винаги виждам чудесата преди те да се случат, къде е моята вяра и в какво вярвам аз? Ако аз видя възкресението на Исус Христос или съм бил на място там, или пък видя Неговото идване, за какво ми трябва вяра, за да вярвам в Неговото идване и връщане? Така че ние чрез вяра живееме, чрез вяра и надеждата в Христос, та, която ни кара и да уповаваме на Него и да го очакваме. И Библията казва, че тия, които устояват до край, са тия, които получават. Тия, които устояват до край. Винаги тия, които стоят до край в своята вяра, те получават наградата. Те взимат, те взимат от Бога наградата си. Ето. Благовестието. Предадох ви онова, което и приех. Така че нашето благовестие е Христос умря за греховете ни. Христос умря за греховете ни. Това е посланието, което трябва да даваме на хората. Христос умря за твоите и за моите грехове. Това, което трябва да споделяме с хората. Христос умря за твоите и моите грехове. След това ние трябва да му обясним добре, че той беше погребан. Те трябва да знаят, че той умря. Те трябва да знаят, че той беше залостен в гроба. Те трябва да знаят, че беше запечатан от Римската империя. Той знае, че пръстена на императора беше върху гроба му и никой нямаше право да отваря този гроб. Той трябва да знае, че имаше 4 четворки войници, които охраняваха гроба. Всички трябва да знаят, че той умря и отиде в ада, за да проповядва и на тези, които бяха вече там. Той трябваше да вземе силата, да разруши действието на Сатана, като вземе силата на смъртта и ада и като победи смъртта и ада. След това ние трябва да говорим за неговото възкресение, че според писанията и неговото слово на Бога, на третия ден той възкръсна от смъртта. Това е Евангелието. Това е цялото благовестие, което ние сме длъжни да благовестваме. Ще кажеш, много, много е лесно и защо си напомняме тия неща, не знам. Апостол Павел ги е напомнял постоянно, казвам, напомням ви за тия неща, защото понякога минава цяла година и в един момент, ако направиш статистика на това, което си правил през тази година, се окаже, че нито един път не си благовествал по правилния начин. Може би някъде си подсказал на някой, че вярваш. На друго място, може би си разкрил вярата си в Христос, но дали си благовествал пълното благовестие? Дали си се осмелил да кажеш на хората, ти си грешен и трябва да бъдеш спасен според писанията, Исус Христос умря за греховете ти? Дали си казал на хората, че той беше погребан и че той беше възкресен от мъртвите? Или ние чакаме понякога празника, който празнуваме другия разпятие и възкресение, тогава да говорим на хората за възкресение. За нас всеки ден е добър ден да споделяме благовестието с хора. Амин. Когато ние благовестваме, когато ние споделяме Божието Слово, чудеса и знамения ще следват живота ни. Много хора се питат, защо не стават чудеса в моя живот, просто не споделяш благовестието. Не го споделя с хората. Когато говориш за Божиите думи и когато говориш Неговото Слово, няма начин Бог да не подкрепя Словото си, Неговото Слово с чудеса и знамения. Амин. Аз продължавам да твърдя, че Бог е все същият. Той се остава същият в Евреи 13 глава 8 стих. Се казва, че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Аз продължавам да твърдя, че Исус Христос върши чудеса, продължава да върши чудеса и никога няма да спре да върши чудеса, понеже Той е един и същ. Неговата сила е всеки ден в живота ни. Ние можем да отслабнем. Пише в Псалми, дори най-големите юнаци могат да приведат колене и да отслабнат в силата си, но Божията сила никой няма да отслабне. Не е ли вълнуващо това? Не е ли добре да знаеш, че Бог никога не отслабва? Бог никога не ходи на заболекар. Бог никога не ходи в болницата му бият инжекции. Бог никога не ходи на някакъв тип операции или каквото и да било. Виж, ние минаваме някой път през тия неща, но Бог никога не отслабва в силата си. Бог никога не се разболява. Бог никога не стои на болнично легло и той не се нуждае да бъде обслужван. Бог никога не остарява и Бог никога не става немощен. Бог е силен да преумножи всеки път в нас Неговата благост, милост и сила и Той ни излял вече в сърцата чрез Святия Си Дух, сила, която е над цялата сила на врага. Ние хора трябва да се научим да използваме тая сила в живота си. Бог ни е подарил всичко, което ни трябва за благочестието и за да можем да говорим Божиите думи. Но ние трябва да вземем оръжията, които са ни необходими и да победиме. Пише като победиме, не ако победиме, а като победиме. Значи Библията ни гарантира, че ние ще бъдем победители, когато следваме Исус Христос. Ако ние следваме Исус Христос, нашата сила ще бъде разрушаваща сила. Алелуя! Кажи на някой, нашата сила ще бъде разрушаваща сила. Някой ще каже, Сатана разрушава. Не, ние разрушаваме действията на Сатана. Понеже нашата борба не е срещу кръв и плът, нашата борба не е насочена срещу човеци, нашата борба е насочена срещу демони, началства и власти на тъмнината. Така че ние идваме, ние църквата на Христос идваме за силата на Святия Дух, с оръжията на правдата, за да разрушим действието и лъжите на Сатана. Амин! Дори там, където има измислени църкви, там, където има измислени пастори, измислени мошенници, които стоят и заблуждават хората, ги вкарват в неправилни пътища, ние идваме, за да разрушим делата на Сатана. Ние идваме там да разчупим всяка лъжа и проклятие и всичко скрито ще излезе наяве тая година в името на Исус Христос. Бъдете сигурни, че Бог не е ослабнал в силата си. Бог е достатъчно силен да разруши всяко действие на Сатана чрез всеки един от вас. И колкото и малко да си мислиш, и колкото и да си мислиш, че си слаб там някъде, където и да живееш, знай, че Бог е с тебе. Ако ти си изпълнен със Святия Дух на Бога, няма нищо невъзможно за тебе на тази земя. Винаги ще имаш едно нещо в себе си. Ако аз принадлежа 100% на Христос, ако аз се приближавам при Него, Той ще се приближава към мене. И със силата, която ми е дадена от Бога, аз мога повече, аз мога всичко. Аз мога да използвам живота си за слава на Бога. И това, в което Бог е благоволил да ми даде. Апостола казва в предните стихове, това, което Бог ми е благоволил да ми даде. Това, което Бог ми е дал, а Той ми е дал най-доброто благовестието. Аз не виждам повече от това да му е дал Бог. Той казва, той се радва на това, че му е дарено благовестието, да благовестявам добрите думи на народите. И това нещо, в което стоиме, това спасява хората. Ако стоиме верни до край. Някои хора се чувстват, че събират църква за различни неща, идват заради хубава музика, други са впечатлени от някой добър говорител и така нататък. Това няма да те спаси. Искам ти кажа, че ние идваме на църква по една единствена причина, да бъдем спасени. На първо място ние и всички тия, които водим със себе си. Да бъдем спасени чрез кръвта на Сина Исус Христос, който проля кръвта си заради нашите грехове. Беше погребан и беше възкресен на третия ден. Това е нашето благовестие. Това е силата, възкресенската сила, която побеждава в нашия живот. Така че в Римляни 8 глава 11 стих продължава. И ако живее във вас духа на Бога. Ако живее, кажи с мене, ако живее във вас духа. Ако живее в тебе и в мене духа на този, който е възкресил Исус от мъртвите. Ако, вижте, има едно ако, ако живее, това някои хора мислят, че Святия Дух, дори когато се грешаваш, той е с тях. Не е вярно. Най-голямото лъжеучение в момента по лицето на земята е, че Святия Дух ходи с тебе дори в греховете ти. Бъди сигурен, че когато буйстваш, Святия Дух не е на леглото ти. Бъди сигурен, че когато лъжеш, Святия Дух не те използва. Бъди сигурен, че когато проклинаш, Святия Дух не е с тебе. Бъди сигурен, че когато се движиш в грях, Святия Дух няма общение с тебе. Защото се казва, ако живее във вас духа на този, който възкреси Исус. Знаете ли, че духа на този, който възкреси Исус Христос, той същия този дух ще възкреси и нашия живот. Това е спасението. Това е силата на възкресението, че Исус Христос изпрати Святия си дух, за да може всеки един от нас да добие сила за възкресение. Ако ти си сънаследник с Христос и съвъзкресен с Христос още сега, това означава, че ти живееш със Святия Дух, а Святия Дух живее само на свято място. Святия Дух живее в святи хора. Амин! И ако ние сме святи хора на Бога, ние ще ходиме като светии. Ние ще се движиме като светии. Ние ще говориме като светии. Ние ще се обхождаме като светии. И никога няма да се нагрубяваме, нараняваме и разделяме. Напротив, това е възкресението. Аз го казвам, че това е обединяващата сила на Христовото тяло. Възкресението е, което ни прави да сме заедно. Не доктрините, не измислени човешки теологии, не неща, които ние мислим, че са прави или не. Не това, не всички детайли, как служим на Бога или по какъв начин точно го прославяме, а това, че вярваме възкресението ни прави да бъдем една църква. Знаете ли, че много хора има, които ходят на църква и никога не разбират защо ходят на църква и никога няма да видят спасение, само защото стоят далече от истината. Истината е много проста. Истината е в Божието Слово и тя казва, че възкресението на Исус Христос е нашата сила днес. Възкресението на Исус Христос ни дава сила чрез дадения нам Святи Дух. Така че ние, приемайки от Духа на Бога, Святия Дух, ние не приемаме нещо материално или нещо, което просто идва в нашия живот и се запечатва и така ще оставим до края на дните си. Не! Ние приемаме Духа на Бога, който ни променя всеки ден. Кажи, Духа на Бога ме променя всеки ден. Духа на Бога трябва да те променя всеки ден. Духа на Бога трябва да гори в тебе всеки ден. Духа на Бога трябва да обновява живота ти всеки ден. За да се наричаш син на правдата, дъщеря на правдата, човек, който е светия. Затова православието е една огромна лъжа. Защо? Защото има един свещеник, при който всички други отиват да му целуват ръката. А той е толкова свещеник, колкото едно... Да не казвам. Вие го разбирате, но всички ти, които не го разбират, аз ви казвам, че православието е една голяма секта. Омръзна ми да споделям с хора и да казваме, че имаме нещо общо с православието. Никога няма да имам нищо общо с православието. Никога няма да имам нищо общо с хора, които не познават Господа. Никога няма да се съглася с Сатана и неговите дела. Никога няма да застана рамо до рамо с хора, които се грешават и карат другите да се грешават. Това не е църква. Независимо дали е православие, независимо дали е протестанство, независимо дали е католизъм или каквото и да било. Казвам ви, че църквата или религията никога този тип църква няма да ви спаси. Деноминациите няма да ви спасят. Няма да ви спаси нищо друго, освен вярата ви във възкресението на Исус Христос. Има много хора, които може би са по лицето на земята и няма дори къде на църква да отидат, не познават добра църква и просто не ходят никъде, но вярват в възкресението на Исус Христос, повярвали са го, изповядат го и ще бъдат спасени. Така че аз съм оптимист за Христовата църква. Има хиляди по хиляди, аз съм сигурен, че Бог се радва на небето, защото има толкова милиони души, които вярват в възкресението на Исус Христос. Те са хора, които очакват Господа. Тие са хората, които дори да виждат неправдата засипана около тях, те са радостни и щастливи, защото вярват в възкресението, вярват идването на Исус Христос и се подготвят за това идване. Слава да бъде на Бога! Защото ако живее във вас духа на Той, който е възкресил Исус Христос от мъртвите, то същият, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава вътре във вас. Той ще е. Библията ни казва, че същият дух ще съживи вашите смъртни тела. И вие ще живеете. Колко днес срещаш хора, които са живи? Не говоря физически живи, говоря духовно живи хора. Хора, които са пълни със Святия Дух, хора, които изговарят думите на Христос не с оптимизъм, а с вяра. Изпълнени с вярата, че всичко това, което говорят, то се случва. Не ще се случи някога, а то се случва сега. Аз вярвам в Исус Христос сега. Аз не вярвам, че в бъдеще станат кой знае кои велики неща да ги очаквам. Аз не живея с очакване, аз живея с вяра сега. Днес е благоприятно време, когато чуеш гласа на Господа. Днес е спасителният ден. Не закоравявай сърцето си в разни неща, но се дръж за Господа днес, когато слушаш Словото Му. Знаете ли, някои хора вярват в бъдещия Бог и затова си казват има време. Някои хора искат да... Просто те знаят, че ще отидат на правилното време, в правилния момент. Има още време. Аз ще потърся Господа в някакво време и така нататък. Някои хора вярват за Бог, който е в миналото и за тях той е само една религия. Но ако не повярваш в Господ сега, който е днес Господ и Спасител, твоята вяра е никаква вяра. Твоята вяра е бесовска вяра и писанията го казват. И тъй, братя, в 12 стих се казва, ние имаме длъжност обаче към път, не към пътя, та да живееме плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Кажи с мене, ако живеете плътски, ще умрете. Ако хора вие живеете плътски, ще умрете. Искам да го разберете, всички, които не слушате, гледате, всички, които сте тук днес, че вие, ако живеете плътски, ще умрете. Дори да сте били съживени, дори сте приели Святия Дух, дори сте взели водно кръщение и всичко, което трябва, Господне вечер, всичко, което трябва сте направили, ако продължавате да живеете плътски и да не търсите Господа духовно и вашата душа не расте и не се изгражда духовно, вие ще умрете. Библията ни гарантира, че всички, които не ходят в Бога по духа на Бога и не живеят с Господа в Неговото духовно царство, царството на мир, радост и правда не дойде в живота ви и не обгради цялото ви семейство, целия ви дом. Ако вие не се борите и не претендирате за това царство в живота си, ако вие живеете само плътски и сте плътски християни, вие ще умрете. Искам в старта на новата 2009 година да ви говоря пророчество, което е по-силно от всякога. И това пророчество казва, че ако живеете плътски хора, вие ще умрете и никога няма да дочакате Господа. Това е словото, което трябва да слушате, за да може да се изпълни днеска във вас. Защо? Аз не го говоря за да умрете, аз говоря за да не умрете. Говоря ви го, за да имате живот в себе си, защото същия дух, който ви е дарен от Господ Исус Христос, същия Святи Дух, който съживи Исус Христос от мъртвите, трябва да живее във вашите смъртни тела, за да бъдат те съживени. И този дух ще ви даде бъдеще и надежда. Той ще ви даде силата да се борите всеки ден. Той ще ви даде откровението за благовестието. Той ще ви даде откровението на живота ви, за да може да ходите в спасението си и никога да не отпадате духом. Амин. Но живеете ли плътски, Библията казва, че ще умрете. Следващия стих ни казва, че ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Колко е хубава тази дума, нека кажем заедно, ще живеете. Искам за всички вас да живеете. Бог е направил всичко това, за да живеете. Исус Христос отиде на кръста, за да живеете. Исус Христос отиде в гроба много рано, на 33 годишна възраст, за да живеете. Исус Христос възкръсна от мъртвите, за да живеете. Това е нашето послание. Това е нашата вяра и нашата надежда. Всичко се случва на тази земя. Днеска ние проповядваме, пророкуваме и говорим Божието Слово, за да живеете. Нашето огромно желание и цел е, нашите пътувания, всичко, което правиме, с една единствена цел, да живеете. И посланието към нацията, което даваме, посланието към българите, които ни разбират и които ни чуват днес е, вярвайте в обещанията на Бог, че ако умъртвявате плътските си желания и страсти, вие ще живеете. Има разлика от това да бъдеш духовен християнин, има от това голяма разлика да бъдеш плътски християнин. Защото ако живеете в плътта си, радвате се в плътта си, удоволствията ги очаквате само в плътта си и угаждате постоянно на плътта си, един ден вие ще умрете. И това е неизбежно. Но ако чрез духа, който ви е даден вътре във вас, алелуя, духа, който имаме в нас, умъртвиме, умъртвяваме телесните си действия и желания, ние ще живееме в Бога. Кажи на някой, хубаво е да се променеш. Добро нещо е да се промениш. Тринадесети стих ни казва, ясно, че ако живееме плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Понеже които са управлявани от Божия дух, те са Божиите синове. Тези, които са управлявани, тези, които оставят ръководството на живота си в ръцете на Святия Дух, те наистина са синовете на Бога, или казваме тялото Христово. Сега разбираме кои са тяло Христово. Тези, които са живи, не живеят според плътта, а умъртвяват телесните действия. Хората, които се борят с настоящата плът, така че духът в тях, който е дарен Святия Дух на Бога, да ги съживи. Съживих техния дух и да станат едно с Христос. Да бъдат силни днес, да бъдат свети, да бъдат святи хора на Бога, да бъдат Негови синове и дъщери. Единствено можем да бъдем синове и дъщери на Бога, ако го почитаме като светии. Ние всички трябва да бъдем святи. Не някой светия, не някой, който е бил свят и ние да го почитаме, не някой, който сега живее в святост и ние да почитаме човека и да го преследваме заради неговата святост. А всеки един от нас, християните, всеки един, който се нарича с Христовото име, трябва да бъде свят, както е свят Господ. Амин. Римляни 8 глава, 15 стих ни казва, защото не сте приели дух на робство, за да бъдете пак в страх, но приели сте дух на усиновление, чрез който извикваме Ава Оче. Ние призоваваме Бог единствено, когато сме свободни. И ние всички трябва да разберем, че хората, които са вързани, нямат силата да прославят Бога. Хората, които стоят вързани в греховете си, нямат силата да прославят Господа. Хората, които са вързани в болести и немощи, не могат да прославят радостно Бога, защото са изцедени от Сатана и са вързани от Сатана. Но Библията ни казва, Бог ни е дал дух на робство. И аз искам да кажа на всички, ние нямаме дух на робство, за да стоим или да оставаме роби. Това е друго пророчество, което искам да говоря на нацията. Ние не сме роби. Ние нямаме робски дух. Ние нямаме робско мислене. И ние никога няма да стоим роби и покорни на греха. Ние никога няма да стоим вързани от греха, така че грехът да разрушава нашите духовен човек и да разрушава нашето тяло, ние ще бъдем развързани. Дори да сме в роби нещо, ние ще бъдем свободни, защото Бог ни е дал дух, който не е дух на робство. Ние не се примиряваме. Виж, всеки може да изпадне в позиция на роб. Всеки може да изпадне, да падне в някой капан, да бъде вързан по една или друга причина. Но за това са ти, които стоят, да се молят за него и той да бъде освободен в името на Исус Христос. Понеже ние нямаме дух на робство, да си примиряваме. Знаете ли какво прави духа на робство? Кара хората се примиряват с ситуацията, в която живеят. Кара хората се примиряват с болестта. Ами сигурно това е нещо, с което си живея цял живот. Кара хората да си мислят за това, че ако нещо не се случва в моя живот, това е защото Бог иска да бъде така. Духът на робство винаги ще те притиска. Духът на робство винаги ще прави да бъдеш, да нямаш никаква стратегия и нищо да не предприемаш нищо. Робът с робско мислене или човекът, който е робск, духът на робство носи, ето какво прави духът на робството. Държи те в позиция да мислиш единствено какво да едеш и дали ще ти бъде дадено. Ако ти някой ти едеш, едеш. Ако не ти дадат, няма да едеш. Или ако нещо ти се предложи, ти ще го вземеш. Ако не ти се предложи, просто никога няма да го имаш. Духът на робство ще те накара само да очакваш и никога да даваш. Защото робите по принцип нямат нищо в себе си. Робите никога няма от какво да изварят, поне те са роби. Господарим е някой друг. Господарим решава какво да правят. Ние не сме роби. Ние нямаме дух на робство, за да постоянно да очакваме от някой нещо. Ние сме с дух на сила. На нас не е даден друг дух, който дори в най-голямата ни немощ извиква Ава Оче. Духът на Бога ни развръзва от оковите и от греховете на Сатана. Духът на Бога винаги ще разруши оковите на Сатана в живота ни, ще разруши оковите на болестта, ще разчупи проклятието върху живота ни. Духът на Бога е той, който ни освобождава. Не сте приели дух на робство, за да бъдете отново в страх. Робите се страхуват. Робите се страхуват за всеки следващ ден. Робите нямат бъдеще и нямат надежда, но ние нямаме дух на робство. За да бъдем отново в страховете си, не се страхувай, църква, защото нямаш духа на робство. Духа на робство няма те контролира. Ако ти си изпаднал в някакъв страх и паника от живота си, означава, че дух на робство е дошъл в живота ти. Разруши го в името на Исус Христос. На теб не ти е дарен дух на робство, за да се страхуваш от твоето бъдеще. Твоето бъдеще е планирано от Бог и то е много по-добро от това, което си мислиш или можеш да си помислиш дори. Библията ни казва, че мислите на Бога за нас са много по-големи от нашите мисли и Неговите пътища са много по-големи от нашите пътища. Така че в Божиите очи ние имаме благословение, ние имаме надежда, ако живеем чрез вяра в Исус Христос. Не носи дух на робство, понеже не си приел, не си взел дух на робство, за да бъдеш отново на страх, но сте приели дух на осиновление. Ние сме и синове и дъщери, никога не го забравяйте. С това почнах проповедта си. Никога не забравяйте, че сте синове и дъщери на Бога, осиновени. Ние сме сънаследници на едно богатство. Миналия път говорих за богатство, че ние сме богати в Христос. Ние сме сънаследници още от сега на това богатство. Ние носим богатство в себе си, богатство на Исус Христос. Защото в 16 стих казва, така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Самият дух свидетелства с нашия дух в съгласие заедно, че ние сме Божии чада, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници заедно с Христос. Кажи амин. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Защо ли пък да страдаме? И някой казва, що да страдаме с Христос? Не е ли при Христос всичко окей? Като повярваме всичко окей. Не е вярно. Пише, ако страдаме, говоря пак за разпъване на пътя. Говоря за това, че ние трябва да сложим пътя на мястото ѝ. Ние трябва да умъртвяваме телесните си действия. И ако ние правим това, ако ние наистина правим това в живота си, бъдете сигурни, че да бъдеш християнин няма да се види много, много благодатно. Благодатно им се вижда на тия, които така са разширили пътя, че и те не знаят къде отиват. Но когато следваш Христос и когато покоряваш пътя си и когато служиш на Бога според дадената благодат от Исус Христос, според Писанията, и когато ходиш според Писанията, бъди сигурен, че ще има и скърби. Ще има трудни моменти в живота ти. Да се бориш с пътя не е лесно. и всички, които са пробвали и са отказали, искам ги насърча. Бори се с делата на плътта. Те са явни и са описани, няма да говоря сега за тях. Делата на плътта трябва да бъдат умъртвени, за да може да живеете и да не умрете. Говоря го това в настоящата година, защото искам да посрещнем другата година, да бъдем живи в Христос. Дори ако Христос дойде тая година, ние да бъдем живи да го посрещнем. Затова говоря това слово, за да го чуете днес и то да се изпълни във вашите уши. Ние можем да страдаме на Христос за тази земя. И бъдете сигурни, вие праведници в Господа, че дори да страдате по път на тази земя, вие ще се радвате след това заедно с Христос. Понеже пише, че пострадалия по път ще се радва заедно с Христос. Понеже пише, че ако страдаме с Него, ще се и прославим заедно с Него. Ще имаме прославено тяло. Амин. Така че удоволствията на този свят могат да ти се посекратят. Може би няма да изпиташ всички удоволствия, които изпитва този свят на тази земя. Може би няма да минеш през всичко това. И не е нужно понякога, защото и удоволствията на този свят не са кой знае какви. Но когато умъртвиш тези действия и живееш, ще се насладиш после в Господа. И това е толкова сигурно, колкото е сигурно възкресението на Исус Христос, понеже думите са от Него. В Ефесяни 3 глава, 3 стих, 8 стих се казва: на мен е най-нищожни от всички светии се даре тая благодат да благовести между езичниците неизследимото Христово богатство. На мен е най-нищожни от всички светии, казва апостола, се даре тая благодат. Благодатно нещо ли е да говорим за Бога? Благодатно ли е да разкрием сърцето си пред хората? Дали в нас има тая благодат? Или за нас е мъка и товар? Това се пита. Дали сме станали закоравели хора, които по една или друга причина мислят само за собственото си ежедневие? Или сме хора, наистина, които имат благодат в сърцето си да споделят думите на Бога? Хора, които имат благодатта да говорят за царството на Бога. Апостолът казва: даде ми се тая благодат. Апостолът може да има семейство, може да стои вкъщи, може да се занимава с какво ли не, както всички останали, но апостолът му беше дарена благодат. Аз вярвам и искам и се моля Бог да реде на всички светии благодат. Бог да изпълни живота и тая година с неограничена благодат. Да се изпълните чрез Святия Дух на Бога с благодат, за да говорите на всички езичници за Бога. Да говорите на езическите народи за Бога. Знаете ли, че наистина трябва да имаш благодат да говориш на езичник, да говориш на антихрист, да говориш на човек, който отхвърля Бога, атеист? Да говориш на тия хора за Бога, наистина трябва да имаш благодат в сърцето си. Да говориш на наркоманите за Бог, трябва да имаш благодат да го направиш. Да говориш на хора, които могат да те отхвърлят и да те оплюят, трябва да имаш благодат да го направиш. И тази благодат, той каза: даде ми се тая благодат да благовестия, да донесат благовестието между езичниците и неизследимото, неизследимото нещо, което никога няма да изследиме. Никога няма да мога да разкриеме напълно Божието богатство. В Бога има толкова богатство. Толкова неща мога да кажем на хората. Толкова неща можем да ги посветиме. В толкова неща мога да говорим с тях, да ги доведеме до спасение. Много от хората стоят вързани в греховете си, имат нужда от спасение. Имат нужда, може би, ти да им кажеш за Бога. И хората, с които говориме, дори в началото на тая година, всички тия, с които можехме да общуваме, се вижда едно и също нещо. Хората не познават Бога. Хората не са виновни за това. Просто те не познават Бога. Никой не им е казал, никой не ги е завел. И когато им го предеш по правилния начин, когато те виждат, че ти наистина го вярваш, когато знаят, виждат, че твоя живот принадлежи на Христос и с голяма увереност говори за това, бъдете сигурни, тия хора, същите тия хора, търсят Бога. И ще бъдат с вас. и ще питат за вашата надежда и вярата, която имате в сърцата си. Затова ви говоря църква днеска. Много е важно да чуете това. Нека същия този дух на Бог, нека да ви съживи. Нека бъдете възкресени. Нека заедно с Христовото възкресение да дойде този същия възкресенски дух в нашите тела и да ни съживи за Христос. Да ни даде благодата да говорим благовестието. Амин. Не водете хората на шоу да гледат чудеса. Не водете хората на шоу да ги призоваваме към различни неща, които така или иначе всичко зависи от Бога, кое се случи и кое не. Водете хората при възкръсналия Христос. Водете ги, защото само Той, единствено Той, това е тайната на възкресението. Само Той може да им се разкрие. Само Той може да ги направи познати за себе си. Ние можем да им говорим цялата Библия и те никога да не стигнат до Бога. Но ние можем да кажем три думи на някой за Христос с нашата увереност, да го заведем при възкръсналия Христос и възкръсналия Христос ще им се разкрие в живота. Те ще го познаят чрез Святия Дух и Бог ще ги приведе при себе си. Запомнете едно, ние не привеждаме души при Христос. Бог води душите при себе си, чрез нас. Амин? Така че бъдете добър инструмент в ръката на Господа. 9 стих казва, и да осветлявам всичките в наредбата. Не само да извикам, не само да благовестя между езичниците, но и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от вековете е била скрита у Бога, създателя на всичко. И тъй, щото на небесните началства и власт е да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога. Предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса, нашия Господ, в което имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него, за която причина ви моля да не се обесърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава. Затова прекланям коленете си пред Отца нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Същият Той Бог да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Тия стихове просто ги набележете. Да ви даде според богатството на славата си. Всеки един от вас има нужда от това. Аз имам нужда от това. Бог да ви даде, нека молитвата ви бъде това. Бог да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Църква, слушай това внимателно. Бог да ви даде, и това е едно откровение, една тайна, която може да приемеш днес като молитва. Ти няма нужда да се молиш за твоите нужди да бъдат снабдявани, ако нямаш всичко това. На първо място искай тия неща. Да ви се реде богатството на славата на Бога, да се утвърди здраво чрез Неговия дух вътрешния ви човек. Ако това не се случи, вие сте в опасност. Трябва да се утвърди вашия дух в Бога. Вътрешният ви човек трябва чрез Божия дух да бъде утвърден. 17 казва, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Чрез вяра да се всели, не да влиза и да излиза, а да се всели във вас. Това означава да се запечата във вас вярата за Христос. Да е непоколебима вяра. Не вяра, която бързо охладнява и бързо казва, аз си заминавам, аз си идвам и така нататък. Вяра, която стои до край. Вяра, която не могат принципи или каквото и да било друго. Вяра, която не може да бъде поклатена. Вяра, която стои чрез обещанията на Бога в Неговото Слово. Да се всели във вас Бог, да се всели във вас Христос, във вашите сърца, тъй че закоравени основани в любовта на Бога, да бъдете силни, да разберете заедно с всички светии. Това не означава светии само Габрово, заедно с всички светии, които виждате, да може да познаете, да разберете заедно с всички свети, що е широчината, дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов. Да може да познаете Христовата любов. Всичко се свежда от това заедно. Кажи на някой заедно. Не вкъщи, а заедно. Не някъде, а заедно с всички свети, с които може да се съберем, заедно, когато се събираме, какво да направиме, да можем да разкриваме един на друг, каква е широчината. Някой каже, ти имаш такова сърце за Бога, такива неща гледам, правиш, нали, виждаш в някой пък дълбочината на Бога. Всеки носи в себе си различен вид изляна любов от Бога в сърцето си. Понеже Библията ни казва, че Бог чрез Святия Дух е излял вече в сърцата ни, чрез Святия Дух, любовта на Бога. Така че във всеки един от нас трябва да се разкрие тази любов. И ние се събираме заедно, за да разкриваме любовта си един към друг в Бога. Ние по този начин показваме един на друг любовта, която Бог е сложил един към нас, един към друг. Бъдете сигурни в това, защото много хора в момента има, които се мразят, не могат да се гледат. Много хора са се отвратили един от друг. Много хора живеят по лицето на земята, виждате войни и всичко това става заради омразата в сърцата на хората. Не всички са християни. Но вие пазете любовта на Бога в сърцата си и тази любов на Бога, която имате в сърцата си, нека същата тая любов да се демонстрира между вас. И да познаете Христовата любов. Пожелавам го на всички да могат да познаят, да стигнат до познаване на Христовата любов. Познайте тая любов за себе си и за хората, с които общувате, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Вие ще стигаме до пълнотата на Бога и ще служим в пълнотата на Бога единствено, ако се изпълним с Неговата любов. Затова не ви трябват университети. За да се изпълниш любовта на Бога, не ти трябва да минеш през специални училища. Извинявам се на всички тия, които са строили училища или правили училища, но любовта на Бога не се изразява в училище. В училище можеш да се научиш на някои от нещата за Бога, да научиш да изучаваш Словото на Бога, да изучаваш какви ли не неща, но можеш да стоиш много дълго време в училище, можеш да завършиш 5 години, да имаш 5 висши образования и каквото и да било, и любов в сърцето си пак да нямаш. Любовта на Бога не се изразява в поучение, защото и в Словото се казва, че никое знание, човешко знание, не може да ти предаде Божията любов. Аз не мога да ви убедя в Божията любов, ако вие не пуснете тя да влезе в сърцето ви. Ако Святия Дух на Бога не ви изпълни с Божията любов, аз не мога да ви я дам. Тя не се предава от човеци, а тя идва директно от небето за вас. Вие трябва да търсите и да познаете Божията любов. Първо за себе си и след това за другите. Вие трябва да горите за тая Божия любов, да я имате в сърцето си преди всичко, за самите вас, да се изпълните в нея. Така че нито едно знание няма да може да ви я предаде и не очаквайте да идват хора да ви говорят за Божията любов и вие да получавате Божията любов. Не може да стане. Търсете Бога по всяко време, защото Бог ще ви излива Божията любов. Бог ще ви дава любов за вас. Вие ще бъдете обгрижени там, където сте у вас, в къщи. Това е място, където вие, в тайната стаечка, вие имате, или мястото, където вие се молите пред Бога. Обикновено хората не се молят така навсякъде, но имат място, когато останат насаме и се молят с Бога. Това е вашата тайна стаечка. Тя може да е навсякъде. Това е място, където вие имате общение с Бога. Там Бог ще излива Неговата любов в вашето сърце, за да може да предавате на другите. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме и мислим. Ето ми едно от последните откровения, които искам да говоря с вас. А на този, който може поради действащата в нас сила, искам да ви кажа, че в нас има действаща сила. И ако ние не знаем как да освободим, тя никога няма да работи. Бог чрез Святия Дух ни е дал сила, която ни трябва да се научим да освободим към хората. Тази сила става, се освобождава чрез вяра в Исус Христос и чрез изповед на Неговото Слово. И това ще бъдат други теми, разбира се, през годината и вярвам, Бог да не даде откровението да говорим за всички тия неща. Но днеска това, което искам да ви кажа, е, че в нас има действаща сила. Кажи, в мене има действаща сила. Всички кръстени сега тук мога казват, в мен има действаща сила, която може да направи несравнимо повече. Ние можем чрез Бога да направим несравнимо повече, отколкото си мислим или искаме, или мислим, че можем да направим. На Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса, във всички родове от века и до сега. Амин. ще отида в Яков, понеже имаше доста неща, аз исках да бъда още по-кратко, но чуйте това в Яков 2 глава 14 стих. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Въпросът е, може ли такава вяра да го спаси? Вие как мислите? Може ли тази вяра да те спаси? Пак казвам, каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма действие? Не действа според вярата си. Може ли такава вяра да го спаси? Или да спаси някой друг? Това е невъзможно. Така и, вяра, и, така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва вяра. Тя не работи. Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш и без овята вяра ти треперят. Затова казвам, че вяра без дела е бесовска вяра. Защото дори и бесовете вярват в Бога, но те не вършат Неговата воля. Ние трябва да покорим живота си на Божията воля, за да не ходим в бесовска вяра, а в Божията вяра. Обаче искаш ли да познаеш ти, съедни човек, че вяра без дела е безплодна. Още един признак на вярата – безплодие. Вярата ще бъде безплодна само тогава, когато няма никакви дела. Няма никога да виждаш плод живота си, тази вяра не върши работа. Нека вярата ни в Христос тази година, нека вярата в Христос, която имаме, да дава резултати. Да дава резултати, да дава плод. Нека вярата ни в Христос да бъде действаща, да действа на всяко място, където сме и където отиваме, да вярваме, че Бог ни е пратил с определена цел и мисия. Така че навсякъде, където сме, да използваме вярата си и вярата, която имаме в Христос, тя трябва да бъде действаща вяра. Исус Христос ни е дал сила, за да действаме чрез нея. Амин. Тази вяра ще ни спаси. Защото ето служението на Исус Христос, с това завършва Лука 4 глава 18 стих, се казва, когато Исус Христос прогласи Неговото служение, Той каза така: Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите. Пратил ме да прогласи освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятна Господна година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Тук има нещо важно. Когато, аз вярвам, че те са го чели това стотици пъти в тази синагога, но когато Исус Христос говори, забележете, очите на всички, въпреки че Той седна при всички останали, остави книгата и седна на мястото си, очите на всички бяха впити в Него. И те го гледаха особено. Те го гледаха в очакване на продължението. Какво ще бъде продължението? Той в един момент показа, че всичко свършва. Нали знаеш, когато някой затвори книгата, означава няма да говоря повече. Когато аз затворя Библията, това означава край с проповедта, нали? Свършва проповедта. Но когато той отиде да седне, те очакваха още от него. Понеже пророческото слово беше изговорено и пророческото слово започна да има влияние върху хората, аз съм сигурен, че духът на пророчество тая година ще бъде по-силен от всякога. И духът на пророчество, който изговаря пророчески думи, ще държи очите на хората вперени и очакващи повече, и повече, и повече, и повече. Хората стоят в очакване, защото думите, които са изговорени от светии, думите, които са изговорени в духа на пророчество, ще се сбъднат. И тогава той им каза, днес се изпълни това послание в това се изпълни с писанието във вашите уши. Те очакаха да чуят нещо повече от него. И той казва, това е, за което ви говорих. Днес се разчупва проклятието на Сатана. От днес започва нещо да се случва. Това писание, което сте слушали само като история, за вас сега ще бъде живо писание. От днес това писание започва да действа. От днеска то е включено. От днеска то ще работи за вас. То се изпълни във вашите уши. Затова ви казвам, че думите, които говорим, ако ги взимате като думи на история, те никога няма да работят за вас. Но днес тия думи се изпълняват във вашите уши. И всеки, който чуе тия думи и ги изпълнява, ако Исус Христос на моето място ще ви каже, ще заприлича на човек, който обича и очаква Господа. Ако вземете тия думи и ги изпълните, ако вземете тия думи с очакването, че това са Божиите думи за днес, вие ще работите чрез тях. Вие ще вземете Божието Слово и ще работите чрез Него. И Бог ще дава плод на всичко това, което правите. Амин. Нека се помоля за вас. Господи Исусе, моля се за предстоящата година в името на Исус Христос, Отче. Издигам днеска гласа си, за да може да чуят всички думите, които се изпълняват днес. Че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Че Исус Христос дойде на тази земя в човешка плът и живя 33 годишен живот. Живя в служение, като освобождаваше вързаните, като благовестваше на сиромасите, прогласи освобождение на пленниците и прогледване на слепите, пусна на свобода огнетените и прогласи благоприятната Господна година. След това той извърши чудеса и знамения и след това отиде на кръста, където умря за нашите грехове, след което беше погребан в гроб и на третия ден според писанията възкръсна от смъртта. Господи, аз ти благодаря, че ти изпрати Святия си Дух в сърцето на всеки един, който те прие за Господ и Спасител. И ти кажа, че Святия Дух е изпратен за нас, за да извърши спасение в живота ни и да утвърди спасението в живота ни и да ни научи как да живеем чрез любовта на Бога, за да почитаме Бога и да бъдем благословени за ближните. Сега те моля, Господи, изпълни Твоето пророческо слово в ушите на всички, които го слушат. Моля те, Господи, това, което сме говорили и това, което е изговорено към църквата, да влезе чрез сила, чрез силата на Святия Дух, в живота и в духа на всеки един. Така че всеки един чрез опитност да познае каква е Божията воля за неговия живот. Аз се моля да дадеш откровение на всеки един служител и на всеки един благовестител в църквата, така че всеки един да разпознае мястото и времето на неговото служение. Моля се видението, което слагаш в живота на църкви и на хора, да бъде подплатено със силата на чудеса и знамения. В името на Исус Христос се моля за една благоуспешна, благоприятна Господна година. В името на Исус Христос се моля болните да бъдат здрави. В името на Исус Христос връзвам духа на болест. В името на Исус Христос разрушавам действието на Сатана в живота на хора, на демонично обладани и депресирани, хора вързани от Сатана с години. В името на Исус Христос разрушаваме действието на Сатана и демоните в живота им в името на Исус Христос, така че да бъдат свободни за Господа. Разрушаваме духа на всяка болест в името на Исус Христос, като излизаме в името на Исус Христос и изговорените от Него думи, нека да дадат плод живота на тия хора, като бъдат тотално изцелени в името на Исус Христос, бъдат съвъзкресени с Христос и изцелени в дух, душа и тяло в името на Исус. Изговаряме това. Молим се, Господи, за всички тия, които са слаби, за всички тия, които са с дух на робство. Връзвам духа на робство в името на Исус Христос и освобождавам пленниците на свобода. Нека да дойде благословение в живота им и благодатта на Евангелието, нека да дойде в сърцето им. Нека благодатта за благовестието запали живота им, да благовества за Христовото име, самите те да бъдат като хора, които очакват Господа, хора изпълнени със Святия Дух. Аз те моля, Святи Дух, ела върху живота на всеки един, така че благодат, мир и радост да се всели в живота на всеки един от нас. Всели се в нас, Господи, чрез Святия си Дух, за да се изпълним с любовта ти и от любовта ти да познаеме Тебе. Ние имаме нужда да познаваме Твоята любов един към друг, за да може да си служим чрез Твоята любов един на друг. И се молим в името на Исус Христос от Назарет да дойде изцеление за нациите. Молим се, Господи, за тези, които са неспасени в името на Исус, да бъдат достигнати тази година. И хора, които, Господи, са стояли далеч от Тебе, да тази година да преклонят коленете си пред Тебе и да приемат Исус Христос, живота си, за прошка на греховете си и за вечен живот. В името на Исус Христос се молиме благодата на Господа да бъде с всички тия, които чакат и уповават на Него, защото Той никога няма да ги подведе. Нека благословението в домовете да протече чрез дари нам Святи Дух. И благословенията, от които имаме нужда, нека да дойдат към нас в името на Исус Христос. Изговаряме благословение за дух, душа и тяло. Нека Господи на първо място бъдат изпълнени със Святия Дух. Нека на второ място душата ни бъде благословена. Нашият дух да бъде заедно с Твоя дух. Нека на трето място нашата плът да бъде здрава в името на Исус Христос. Пророкувам здраве върху праведниците в Господа и всеки един вързан от Сатана, нека да бъде развързан в името на Исус. Боже, благодаря Ти, че там, където Ти ни изпращаш и там, където отиваме и всички местата, където отиваме и служиме, ще бъдат за благословение на народите, ще бъдат за благословение на този град. И аз Ти благодаря и за пратениците, които изпращаш към нас, да ни служат в определеното време. Боже, Ти да ги благословиш и да ги изпълни със Святия Дух, за да ни водят и показват Твоите дела и мисли. В името на Исус Христос Ти отдаваме цялата слава в това събрание. Амин.
Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във вражда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Измий ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.